nga tuumba umbago budde bune kitongole ekirungamya emizanyo gya zaala mu ggwanga ekya National Lotteries and Gaming Regulatory Board kyerazze okutya olw'omuwendo ogw'abavubuka beyongedde okwettanira omuzannyo gwa zaala naddala nga beeyambisa enkola ey'omutimbagano. Okusinziira ku alipoota eyakoleddwa ekitongole kino omwaka oguwedde, bannayuganda abasoba mu kakadde kamu n'emitwalo 7 bazannya zaala buli lunaku okuyita ku mitimbagano era nga basinga obungi ku bano bavubuka. Mumbere no senkulu wa Rotaries and Gaming Board, mumbere no senkulu wa National Rotaries and Gaming Regulatory Board, Dennis Mundene, agamba nti bangi ku bavubuka bali wansi w'emyaka 25 ate nga na kino kimenya amateeka ga zaala. Mu ngeri emu alipoota y'ekitongole kino eraga nti eggwanga buli mwaka liyingiza ensimbi ezisukka mu 1,323 nga ziva mu muzannyo guno ogwa zaala.